Labrīt! Jā, šoreiz par divām grāmatām. Viena no tām ir godalgotās zviedru rakstnieces Sāras Strindbergas romāns Mīlestības gravitācija, par kuru viņa pirms vairākiem gadiem ieguva Eiropas Savienības literatūras balvu. Otrs ir jaunas latviešu autoras Sandras Krūmiņas darbs Zvaigžņu dārzi. Autore ir maģistra grāds tulkošanā, viņa raksta arī stāstus, bet ar tik apjomīgu romānu, kam ir veselas 600 lapas puses, viņa nāk klajā pirmo reizi. Jāteic, ka abus romānus salīdzināt ir grūti un varbūt tas arī nemaz nav vajadzīgs, taču kaut kas vienojošs tiem tomēr ir, jo tajos abos līdzās reāliem stāstam ļoti, ļoti klātesoši ir pārlaicīgā ar racionālo prātu grūti izskaidrojumā dimensija. Sākšu ar pašmāju autoras romānu. Tā darbība notiek šodien, un tepat Latvijā galvenokārt Ventspilī, kur dzīvo galvenā varona Elga, bet arī Vecpiebalgā, Smiltenē un vēl daudzās citās Latvijas vietās, jo Elgai mīļākā atpūta brīvdienās ir doties uz dažādām nepieradinātām vietām Latvijas mežos un justies kā dabas bērnam. Ikdienā viņa strādā Ventspils observatorijā, kur vada astronomijas tematikai veltītus šovus. Un reiz, kad viņa stāsta par ziemeļblāzmu, kāda apmeklētāja viņu pārtrauc, sacīdama, ka latviešiem kāvi, tātad ziemeļblāzma, nekad nav nozīmējuši neko labu, jo ja tie kaujas pie debesīm, tad būs liels karš un mēris. Elgu sākotnēji nokaitina, tāda gandrīz vai tumsonība, kā viņa sākotnēji to uztver, taču drīz vien viņai šis teikums ušķiļ dzirksteli jauna šova idejai, proti viņa iecer izveidot jaunu astronomijas šovu, kas būtu balstīts tieši latviešu zvaigžņu mītos, tieši mūsu folklorā un mūsu tautas dziesmās. Un tā kā pēc rakstura viņa ir ļoti aizrautīga, tad viņa metas savu ideju piepildīt ar milzīgu deksmi, lasa grāmatas un zinātniskus rakstus, apceļo Latvijas senvietas un ceļš pēc iespējas dziļāk izzināt seno latviešu dievību saistību par debesu ķermeņiem. Un folkloras maģijai viņa ļaujas arvien vairāk un vairāk līdz vienā brīdī, lai arī viņa nekādiem māņiem netic, sāk notikt dīvainas, mistiskas, pat ļoti baisas lietas. Un vienā brīdī realitāte ar pārlaicīgo dimensiju savīs tik cieši, ka tiek jau apdraudēta pat Elgas dzīvība. Jāteic, ka grāmatā detektīvs ir savijies kopā ar fantāzijas žanra elementiem, bet tajā netrūkst arī romantiskās šķautnes un mīlas trīstūra. Man liekas, ļoti augsts ir novērtējums tas, ka Sandra Krūmiņa savu mūsdienu stāstu risina tajā iesaistot tieši mūsu pašu folkloru, un tādējādi it kā no jauna aicina pārdomāt tajā iešifrētos vēstījumus un simbolus. Tāpat grāmata mudina atkal ar vēl lielāku apbrīnu paraudzīties debesīs un papētīt zvaigznājus, un varbūt kādam tur patiešām arī izdodas ieraudzīt grāmatā minēto latviešu zvaigznāju zelta kārklu krūms, kas gan skaitās zudis pagājībā. Vēl var teikt, ka grāmatas noskaņu ļoti labi atklātās vāka noformējums, redzamas zvaigžņotas debesis ar vienu ļoti spožu zvaigzni, kas apspīd balta monstroza koka siluetu, kam grāmatā arī ir ļoti, ļoti būtiska nozīme. Un tieši tikpat labi grāmatas būtību atklājoši ir arī Sāras Strindbergas romāna vāka attēls. Uz tā ir redzams zaļgans apdrupis, laika patinas skarts gaitenis, pa kuru lido milzīgs balts putns. Un jāteic, ka putniem kā simbolam zviedru autors romānā vispār ir ļoti liela nozīme, un katrs šajā simbolā noteikti ieliks kaut ko savu. Man personīgi putni saistījās ar vēstnešiem no it kā citas pasaules vai kādā aizlaika, ar kaut ko brīvu un netveramu. Pirms 8 gadiem sarakstītais romāns saucas Mīlestības gravitācija, un no zviedru valodas to tulkojas Dace Deniņa, un manuprāt to izdarījis ļoti, ļoti meisterīgi, jo romānam ir saudabīga kā ar akvarelēta noskaņa, kas tulkotāja ir izdevusies tāda ļoti, ļoti smalka un niansēta. Romāna darbība notiek Bekombergas psihiatriskajā slimnīcā, kas ir reāla slimnīca, un romāna galvenā varona ir Džekija, kura regulāri slimnīcā apmeklē savu tēvu Džimiju. Viņa attiecības ir visai neparastas, tās ir atsvešinātas un tuvas vienlaicīgi, un tajās ir daudz sāpju, bet tajās ir arī sirsnīga pieķeršanās un pievilkšanās. Romāns izsako galveno varoņu dzīves stāstiem, bet jāteic, ka pats galvenais tajā nav sižets, bet drīzāk gan tāda kopējā grāmatas noskaņa, kur arī visu laiku soli solī blakus iet šie it kā grūti savienojumie kontrasti, smeldzamies ar gaišumu, smagums ar vieglumu un nolemtība ar brīvu atrašanu. izraisīšanos. Romāns tā ļoti jūtīgi un maigi atgādina par cilvēkiem, kuru dvēseles ir ievainotas, apmaldījušās un dzīvo it kā mīkrēslī uz gaismas un tumsas robežas. Un vienlaicīgi tas arī aicina pārdomāt, cik trauslas un dažreiz grūti novelkamas ir šīs robežas starp prātu un neprātu, un ka no šo robežu pārkāpšanas nav pasargāts neviens šajā pasaulē. Un visbeidzot, pieminēšu, ka kāds dāņu literatūras kritiķis par šo romānu ir izteicies tā, ka viņš šīs prozas priekšā jūtas bezspēcīgs, jo var tikai apbrīnot, cik fantastiski autori ir spējusi sarakstīt kopā gaismu un tumsu.